Hitler Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bu 2012-nji ýylyň 21-nji awgusty hepdäniň tüýşenligini. Habarlar günelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Odal bilen günüň habarlaryny ýa. Mikrofon öňünde Merdan Tarif.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny. Türkmenistan'da ikinci parti döredildi. Türkiye'de ulu partlamasında ölenlerin sana ağzından 9 adımı yetti. Afganistan'da raket hücumunda Amerika'nın harbi yolbaşçısının çoru vuruldu. Şimdi şu böyle kabarların doğrularak mazmuni. Şuun Türkmenistan'ın Senatçılar ve Tilekçiler Partisi dörüdüldü. Şuun Aşgabat geçirilen kurultoyda partiyanın düzünnamısı da kabul edildi. Resmi metbuğutun beryan mağlumatını göre kurultoya 300 tüvürüge adam atnaşıptır. Onda partiyanın merkezi genisinin ağzaları ve başlığı saylandı. Seleti programısı tasdiklandı deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu mağlumat veriyar. Mundanın yurtta iketak resmi siyasi partiya, yarın Türkmenistan'ın Demokratik Partisi vardı. Bu partiyanın 1991-nji ýylda döredilipdi. Türkiýanyň günortasyndaky Gaziantep şäherinde amala aşyrylan ulyk partlamasynda ölenleriň sany azyndan 9 adama ýetdi. Türkiýanyň premier-ministriniň ornbasary Besir Atalaýyň beren maglumatyna görä ölenleriň arasynda 4 çağı hem bar. Mundan ozal ölenleriň sany 8 diýilip berilipdi. Emma partlamada şikayet alan bir gyz yaralary sebäpli kesilhanada ýogyldy. Ulyk partlamasynda 70 töwereki adam yaralandy. Olaryň 4-üsiniň ýagdaýy agyr bolmagyna galýar. Türk resmiýetleri partlamany Kurdistan Işçiler Partiýasynyň, ýagny PKK-nyň söwüşçüleriniň amala aşyrandygyny saklaýarlar. Partlama polisiýanyň edarasynyň golaýynda amala aşyrylýar. Onun neticesinde ençemi uluğ sultanda bir şahır avtobusu hem odaldı. Kurdistan İşçiler Partiyasında değişli web saatte yerleştirilen mağlumatta bu hücumu toparın iltisiğinin yoktuğu nıqtaylar. Orsette nävilli hakerler hayali yıllardan düzülen pusira ait pan toparının azalarını türmetiz olguna hükümeden Suud'un web saytına hücum ettiler. Hakerler Moskva'nın Hamovniçiski Suud'un web sahipasında pusira ait toparının azalarını kolduyan yazıları ve Balgariyalı sazanda Aziz'in hem aydımını yerleştirdiler. Hamovniçiski Suud'un metbuat vekili özlerinin web sahipasında hücumun edilendigini tasdikladi. Geçen anuny Suud pusira ait toparynyň azalaryny dini ýigrenji esaslanýan huligançylykda günäli tapyp, olary 2 ýyl türmet zorlugyna hökm edipdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Afganistanda uçur bazasyna edilen raket hücumunda Amerikanyň ýokary derejeli harbi wekili General Martin Dempsey'niň uçuryny zeper etdi. Resmiýetleriň maglumatyna görä hücumyň amala aşyrylan wagty Amerikanyň bilelikdäki serkerdiler stabynyň başdygyny General Martin Dempsey uçuryň bortunda däliken we oňa hiç gelişi kesip etmeýändir. Häzir Martin Dempsey'niň kawly sapar edýär. Afganistandaky halkary güýçleriniň metbuat wekili General Günter Soon seyle çıkış etti. Bütün asım Bagram uçur bazasına iki tapır raketi hücumu amala aşırıldı. Oların birinde halkarı güçlerin vertaliyotunu ve Afganistan'ı tapır eden General Dempsey'nin S-17 uçuruna zepir etti. Hücum vakti General Dempsey öz otuğundadı. Ona hiç ilişkisi etmedi. Taliban hereketiniň metbuat wekili Zibiullah Mujahid bu hücumyň jogapkärçiligini öz üstlerine aldı. Kırgızistan'da öz egindeş esker yoldaşlarını ve bir ofitserin ayalını öldürmekte guman edilen gümrükçi esker atılıp öldürüldü. Kırgızistan'ın gümrük edarasının beryan mağlumatına göre kaçkık esker Seysenbe günü Kazakistan bilen sergette yerleşen Issyk-Kul regionundan tapılıptır. Ol yaralı karşılık korkuzundan son atılıp öldürüldü deyilip mağlumatta nıqtalyar. Duşenbe günü serhet birikmesine edilen hücumda 4 esker ve bir ofitserin ayalı öldürülüptü. Resmilerin hücumun näme sebäpden amala aşyrylandygy barada häzirlikçe hiç bir maglumat bermediler. Bu waka boýunça deriňe dowam edýär. Ethiopia'nın Premier Ministri Meles Zenawi 57 yaşında ağrıdan çıktı. Devlet televizyonunun veren maglumatına göre Meles dün gişlik keselhanada becerge alyan mahali yoğulupdır. Ol iyul ayında keselhana yerleştirilipdi. Sondan beri onun sağlık yağdayı varada köpçülüğü hiç gili maglumat berilmendi. Meles yurdun ozorki lideri Mengistu Haile Mariam'ın 1991 yılda hakimiyetten ayrılalı beri yurda bastısını edip gelyerdi. Dağıstan'ın Çunta etrafının barlı uzukçuluk noktadan hücum edilinde bir orta etkere öldü. Resmilerin beriyen mağlumatına göre Orsiyet'in Korunmak Ministerliğinin etkereleri tarafından korulan bu barlı uzukçuluk noktadan nevelli topar avtomatik yaraklar bile hücum ediptir. Kadirli dinleyiciler bize ödepleşiklerimize devam ettiriyoruz.